Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Darba kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru amatā sots Aleksandrs Kalējs. Aleksandrs Kalējs iegūs profesionālo maģistra grādu mūzikā studējot Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un Vīnes mūzikas un skatuves mākslas universitātī. Jis ir mūzikas un pedagogs ar plašu pieredzi kultūras izglītības un valsts pārvaldes jomā. Līdz šam beidz saimes priekšsādātojas bīdris, biroja vadētojas, docētojas Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un strodojas Reigas dūmī. Kultūras un radošos nozaris, kultūra izglītība, starptautisko sadarbība un izcilība, mediji, nevalstiskīs sektors un sabiedrības salīdētība ir ļoti svarīgas jūmas Latvijas sabiedrībai un tos attīstībai. Jaunajā darbā ir svarīgi būt par uzticamu saikni starp kultūras ministreju parlamentu un nozaris porstovi. Uzklausēt sazadarbotīs un palīdzēt turpinot īsokt uzdor. Uzsvēra kultūras ministrijas jaunais parlamentārijas sekretārs. Sešpadsmitajā augustā Jēkabpils pilsētas svātku galvenajā dīnā Jēkabpils pilsētas sabiedrisko transporta – 3., 5., 8. un 9. maršrutā transporti būs iedzīvotojiem bez maksas. Autobusi maršrutos 16. augustā laikā no 6. līdz 18. kursēs pēc kortēbas 5. un 8. maršruta autobusi un reģionālajie maršruti virzīņies centru pa Pormaļa īlu, 5. un 8. maršruta autobusi virzīņi no centra pa Zemgaļas Vīsētis Viestura jauno zaļo un brevēbas īlu, bet reģionālajie maršruti virzīņies Solu un Biržim kursēs pa Draudzēbas Vīstura un jauno īlu. Autobusi maršrutos kursēs īrastajā kortēbā un papildus reisi natiks nodrošinoti. Pādējais 5. maršruta autobusu spīdurā pie Krustpils Brēdabas estrādes gaidās mojās braucējos 1023.45. Ar pilsētas svātku programmu var īpazēties pašvaldēbas mojas lopā jekapils.lv. Piesadalotīs satiksmes ministrijas parlamentārijam sekretāram Girtam Dubkevičam sabiedrības sadarbības partnerim no Vocijas uzņēmuma Tuvu Rēnland grupā Lēvonu dūmis priekšsādātoja vītnīcai Aijai Smirnovai valsts akciju sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija valdes priekšsādātojam Aivaram Aksenokam un citam amatpersonam 14. augustā oficiāli atklota pilnīgi jauna, ārta un moderni aprēkota tehniskos apskatis staceja Lēvonos, kas apkalpos transporta līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām jeb vīglos automobīļus. Stacija aprēkota ar jaunokos paudzes īkortumu, kas padara to par vienu no modernokajām ne tikai tivokajā reģionā, bet visā Latvijā. Svinīgo pasaukuma laikā klotasošie tika īpazēstinoti ar jaunos stacijas īspiejumu, tos tehnisko nodrošinojumu un sniegto pakalpojumu spektru. Stacijas atklošana Lēvonu reģiona iedzīvotojiem ir liels notikums, ko apstiprinoja arī novada domes priekšsādātoja vītnīce Aija Smirnova paužot gondarījumu par paveiktajām investīcijām novadā, ka arī neslēpa gondarījumu, ka reģionā atateistos uzņēmumi un teik radētas jaunas darba vītes.
Laika ziņas.
Ķīnā šodien laiks lielākoties būs saulains, nokrišņi nav gaidami, būs slāns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 22 plus 27 grādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.